iki nicyo cyasere y'urukundo rw'Imana muri twebwe, ni uko Imana yarungitse umwana wayo w'ikinege mu isi kugira ngo duheshwe ubugingo nawe. Iki nicyo kiri mu rukundo, si uko twebwe twakunze Imana, ariko ni uko ariyo yadukunze bigatuma umwana wayo kuba impongano y'ibyaha byacu. Imana ishimirwe ingabire yayo nziza itovugwa. Ni uko umwana yatuvukiye, duhawe umwana w'umuhungu, ubutware buzaba ku bitugu byiwe, azitwa igitangaza, umujyanama, Imana ikomeye, Data wa twese, ahoraho, umwami w'amahoro. Umwami Yesu Kristo, umwana w'Imana, yicishije bugufi rwose, abyarwa nk'abandi bana, kandi abana n'abantu. Ukuvuka kwiwe kwavuzwe n'umumarayika avuga atya ati, ntacyo mutinya, mbe nababarira ubutumwa bwiza bw'akanyamuneza kenshi kazoba ku bwoko bwanyu bwose. Uyu munsi umukiza arabavukiye mu gisagara cya Dawidi, niwe Kristo umwami.
Ari joro ryatowe igihugu kiryamye, Mariya na Yosefu basa bari maso bareza kana, kaje kava mu ijuru, kaje kava mu ijuru. Ari joro yatowe indumwa zo mu ijuru zaje kubarira bungere icyabonetse mu gihugu ku mwami Yesu avutse. Ari joro ryatowe umucyo wo mu ijuru uzutumurikiye twese tuboneraho n'agakiza kuko Yesu yavutse, kuko Yesu yavutse. Iri joro ryatowe natwe ne turirimbe dufatanye nabo mu ijuru kuvuze impundu z'uwo mwana. Aleluya mukiza, aleluya mukiza.